Milovaní bratia a sestry, keď mi spolubrat Jozef pred časom povedal, že tu mám dnes kázať a oznámil mi aj tému tohto príhovoru Mária, matka zasvetených v manželstve, priznám sa, že sa mi to zdalo veľmi pozoruhodné, táto téma, a prišli mi na úm slova pápeža Františka, ktoré minulý rok povedal snúbencom a manželom, kde hovorí: Kristov vzťah s cirkvou, ním ustanovený snubný vzťah, je práve odzrkadlený v manželstve. Cirkev je tou Kristovou nevestou. A to znamená, že manželstvo sa má považovať za zasvetenie. Je zasvetením. Muž a žena sa zasvecujú svojej vzájomnej láske. A pápež tiež veľmi krásne hovorí potom o manželstve a rodine. Manželský pár je Božím obrazom, je ikonou Božej lásky, toho, ako nás Boh miluje. Boh sa v nich, tak povediac, odráža, vtláča nezmazateľný charakter svojej lásky. Pretože aj Boh je spoločenstvom, tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý, a toto vidíme aj v rodine. Otec, mama, deti. A tak sa nemusíme diviť diablovi, že chce zničiť rodinu, tento Boží obraz v ľudstve, ako to chcel urobiť už aj na začiatku ľudských dejín, keď narúša tú pôvodnú jednotu medzi Adamom a Evou. A čiastočne sa mu to aj podarilo a my dodnes znášame tie dôsledky. Koľko utrpenia je v rodinách a vôbec v ľudstve. A vidíme, že diabol navádza ľudí, aby sa doslova zabíjali, aby sa ničili rodiny, aby boli vojny, aby boli teroristické útoky, ako o nich počúvame. Aby sa ničila rodina, aby sa ako manželia brali dvaja muži alebo dve ženy. A myslím si, že sa aj smeje, aký sme my ľudia hlúpi, že mu takto naletíme na jeho rôzne nezmyselné, deštruktívne projekty, ktoré vmietáva do ľudského srdca a do mysle. Bo ako Pán Ježiš hovorí o ňom, diabol prichádza len, aby krádol, zabíjal a ničil. Aby ničil tento prekrásny Boží obraz, ktorý si Boh chce pestovať vo svojom ľude, ako takú záhradku. Predstavte si, ako sa cíti Boh, ktorý ako vzácny obraz si formuje ako umelec Boží obraz, svoj obraz v človekovi, v rodine. A my žiaľ nechávame tie braničky pootvorené a vpúšťame toho vlka do svojich vzťahov, aby ničil tú záhradku, tie kvety, tú čistotu ľudských srdc. Preto svätá sestra Lucia poukazuje na to, že svätými práve vzišla výzva k posvedcovaniu rodín. Panna Mária ako naša matka, ako starostlivá matka, chce zachraňovať tento Boží obraz v nás. Sestra Lucia napísala bolonskému arcibiskupovi kardinálovi Karlovi Kafarovi tieto prorocké slova: Posledná bitka medzi pánom a vládou Satana sa vybojuje o manželstvo a rodinu. To sú závažné slova. Kardinál Kafara dostal v roku 1980 do pápeža Jána Pavla II. Poverenie založiť pápežský inštitút pre štúdium manželstva a rodiny. Keď prevzal túto úlohu, napísal sestre Lucii list, ktorý ju prosil o modlitbu. A vtedy sestra Lucia v liste ešte dodala: proti každému, kto sa zasadzuje za svetosť manželstva a rodiny, sa bude v každom ohľade bojovať a bude odmietaný, pretože toto je rozhodujúca otázka. A svätý pápež Ján Pavol II. Takisto považoval túto otázku za kľúčovú, ako spomína kardinál Kafara. Týka sa piliera stvorenia, vzťahu muža a ženy v rámci generácií. Ak sa tento základný pilier zničí, zrúti sa celá budova. A je pozoruhodné, bratia a sestry, že atentát na pápeže Jana Pavla II. Bol spáchaný, ako vieme, 13. mája roku 1981, čiže to bolo v podstate na výročný deň zjavenia Panny Márie vo Fatime. A zároveň ten istý deň dopoludňa pápež Ján Pavol II. Podpísal schválenie toho spomínaného novovzniknutého inštitútu pre manželstvo a rodinu. A on vtedy vedúcim predstaviteľom toho inštitútu povedal, že budú mať kvôli tomu problémy, trápenia, že ich to bude stáť veľa utrpenia. A vieme, že v ten istý deň podvečer bol spáchaný na neho atentát, ktorý našťastie prežil. A tak vidíme, že sám pápež ako otec tej veľkej rodiny cirkvi prináša veľký vklad svojho utrpenia práve aj pre záchranu manželstva a rodiny. Musíme vidieť ten súvis, ten kontext tohoto všetkého. A vieme, že on celý svoj život vsadil za obnovu cirkvi, manželstva a rodiny a pápež František to pri svetorečení aj spomenul, keď hovoril, v tejto službe Božiemu ľudu bol svätý Ján Pavol II. Pápežom rodiny. On sám raz povedal, že chcel, aby sa na ňoho spomínalo ako na pápeža rodiny. A pápež František s radosťou verí, že na ceste aj k synode o rodine a s rodinami, ktorá sa blíži, nás Ján Pavol II. Určite sprevádza svojim príhovorom. V tomto zmysle by som, bratia a sestry, rád prepojil tú myšlienku aj s dnešným evanjeliom, keď predstavený synagógy Jairus pozýva pána Ježiša k svojej dcerke, ktorá, ako hovorí Jairus, už zomiera. Do srdca tohto spiaceho 12-ročného dievčatka by sme mohli vložiť slova z veľpiesne, hlas môjho milého. Hľa, on prichádza, môj milý je môj a ja som jeho. On, ktorý pasie medzi laliami. Tú záhradku, aj tú rodinu. Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou nesie sa. A ženich hovorí, aká si krásna, priateľka moja, aká spanila. Hore sa, priateľka moja, krásava moja, a poď. Mohli by sme povedať, vstávaj, talita kum, dievča, nevesta, hovorím ti, vstaň. Vstáva z mŕtvych už nielen ako Jairova dcera, ale už ako aj Kristova snúbenica, pozvaná žiť v zhromaždení ľudí, ktorí veria v Krista ako v svojho záchrancu, pána a ženícha. A my potrebujeme tento Ježišov dotyk, aby sme boli skriesení z toho nevedomia o pravde, ktorá o nás platí, že totiž sme Ježišovou snúbenicou, a to aj na úrovni rodiny. Ježiš v podstate ide oproti tej zajatej snúbenici v rukách zlého, alebo ako k tej ovečke zamotanej v tom trni, aby ju vyslobodil z ruky nepriateľa, a stalo ho to veľmi veľa. Celý doráňaný prichádza a berie si ju do náručia a tak povediac ju ukrýva do seba, ako do takého svojho azylu, aby bol jej bezpečím. On dobrý pastier, ktorý sa bije o teba, o svoju ovečku, aj ako o rodinu, lebo ty si jeho. A ženich vlastne volá cirkev, aj ty moja malá nevesta, rodina, vstávaj, hore sa, priateľka moja, spoznaj pravdu o sebe, kým si. Svet si už s posmechom myslí, že si mŕtva, ale ja viem, že ty iba spíš, nevesta moja, vráť sa k životu, lebo diabol útočí práve na túto identitu toho, že si nevestou Kristovou, aj ako rodina. A to nám trochu pripomína aj slova z podobenstva o návrate marnotratného syna. Bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. V podobenstve o marnotratnom synovi skúsme vidieť aj jeho návrat k Bohu ako otcovi a zároveň aj k Bohu ako ženichovi. Môžeme to čítať aj v tých znakoch, ktoré sú typické pre svadbu. Na počet synovho návratu bola vystrojená hostina, ako nejaká svadba, dali mu prsten na ruku, obuv na nohy, nové šaty. Bola tam hudba, spev, tanec, ako na svadbe. Ježiš nám týmto podobenstvom chce povedať aj toto. Vráť sa človeče, vráť sa rodina k svojmu Bohu ako k otcovi, ale zároveň ako k ženichovi svojho srdca. Lebo ak pre nás zostáva Boh iba otcom, to je dôležité, dobré, ale Boh nie je iba otec, je aj ženich. A nie je to iba vzťah pre zasvetených, ale je to pozvanie pre všetkých, aj pre rodiny. Aby sa cítili byť zasvetené Bohu. V prvom Petrovom liste čítame, vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Áno, diabol útočí ako žalobce na identitu nielen nás ako deti nebeského Otca, ale aj na identitu nás ako nevesty. Chce, aby sme boli rozvrátení vnútorne, aby sme sa obrátili sami proti sebe, aby sme sa nechápali ako nevesta Ježiša. A my patríme do cirkvi, a keď si zoberieme aj to slovo cirkev ako také, ono je prekladom gréckeho pôvodného slova Kyriake, ktoré je odvodené od slova Kyrios, pán, a doslova znamená tá, ktorá patrí pánovi, čiže nevesta. A položme si otázku, keď povieme cirkev alebo aj rodina ako základná bunka cirkvi, vybaví sa nám táto nevesta, ktorá patrí pánovi? A vnímame takto seba ako súčasť tejto nevesty? Ako veľmi sme sa vzdialili od chápania cirkvi a teda i rodiny ako nevesty. Ak povieme cirkev, mali by sme si predstaviť hneď šťastný úsmev snúbenice, bielu mladuchu, milovanú nevestu, hoci možno aj trochu zablatenú, ale ktorá sa stále očisťuje. Koľkokrát počujeme, čo tá cirkev, čo tí farári, čo tá história. A my sa niekedy cítime, že sme tak mimo, že pozeráme na cirkev, ako keby to bol niekto iný. Ale my sme Kristovou nevestou. A predstavte si, ako sa cíti ženich, keď sa brízga na jeho nevestu. Bo v Biblii hovorí u proroka Zachariáša, to čítame, kto sa vás dotýka, dotýka sa zreničky môjho oka. Patríme, bratia a sestry, do úžasnej Kristovej cirkvi, ktorá je jeho nevestou. A dôkazom jej pravosti sú aj zasvetené osoby, ktoré sú v nej žijúce, ktoré odzrkadľujú tú vnútornú podstatu Kristovej cirkvi ako nevesty. A je to vhodné pripomenúť v tomto roku zasveteného života. Ale aj sväté manželstva a rodiny potvrdzujú túto pravosť. Lebo manželstvo a panenstvo, ako hovorí Jan Pavel II, sú dva spôsoby prejavu a prežívania jediného tajomstva zmluvy Boha s jeho ľudom, tej snúbeneckej zmluvy. A toto zasvetenie je prítomné v rodine, ako hovorí pápež František, že manželia sú naozaj zasvetení v zájomnej láske. A preto je, milovaní bratia a sestry, potrebné v pokore prichádzať k Pane Márii, aby sme sa u nej učili tomuto snúbeneckému vzťahu k pánovi, lebo ona je vzorom a prototypom cirkvi nevesty Kristovej. Ona je plná toho snúbeneckého vzťahu s Bohom. A v tom spočíva aj tá naša záchrana, keď sa v pravde uvedomujeme ako tí, ktorí sme, čiže ako nevesta Krista ženícha. A vtedy nedovolujeme diablovi, aby nás zničil ako nevestu. Diabol chce totiž zničiť Kristovu nevestu. On chce zabiť Kristovu nevestu. On chce zabiť rodinu. On chce zabiť cirkev. A tak je tu boj. A ženich si nás chráni. A záleží, že či ideme k nemu tou snúbeneckou láskou, alebo nie. A ako jednotlivci, a ako rodina, ako manželia, ako cirkev. A toto dokážeme len vďaka Božej Matke, keď sa jej oddáme, keď sa jej zasvetíme, keď sa vložíme do jej srdca, aby sme v tomto jej srdci, ktoré je plné snúbenecké lásky Ducha Svätého, naozaj obstáli a žili tú svoju identitu, tú nevesty. Iba v tajomstve zasvetenia sa Pane Mári dokážeme dôverne prežívať túto snúbeneckú lásku Boha k nám. Sme pozvaní vstúpiť do tej zamilovanosti Božej Matky ako nevesty, ktorá miluje božského ženícha, do tajomstva tej snúbeneckej jej lásky k Bohu. Nevesta Mária hovorí svoje áno božskému ženíchovi. Povedala áno tým božím zásnubám s ňou. Jan Pavel II. Nazýva pánu Máriu nielen ako nevestu svätého Jozefa, ale aj ako nevestu Ducha Svätého. Taktiež nepoškvrnenú Kristovu nevestu, ktorá žiari krásou, nevestou vykupiteľa sveta, i baránkovou nevestou. Ona pozná Boha a ona nás dokáže voviesť do toho dôverného vzťahu s Bohom. A keď je to Márino áno prítomné v našom živote, potom Duch Svätý v nás mocnejšie koná a nás tak scelistuje, nás integruje ako tú Kristovu nevestu. A svätý Ľudovít Grignano z Montfortu hovorí, keď Duch Svätý nájde v duši nevestu Máriu, ponáľa sa do tejto duše. A práve toto môžeme vidieť ako úžasné veľdielo u Jana Pavla II., ktorý svojim životom i svojou náukou, aj tým heslom, to tu stúz celý tvoj, spája také dve spirituality, a síce karmelitánsko-grignanovskú. Tej karmelitánskej sa zdôrazňuje ten snúbenecký vzťah s Bohu, k Bohu, a v tej grignanovskej zase tá oddanosť Pane Márii, ktorá je zameraná na Boha, aby sme skrze ňu, v nej a spolu s ňou, v vstupovali do dôverného vzťahu s našim pánom ako ženichom. A v manželskej dvojici je toto tajomstvo snúbenecké lásky aj sviatosne zafixované a má byť aj uskutočňované obidvomi manželmi na všetkých troch úrovniach ducha, duše i tela. Manželia, čo ste tu, dozrievajte do poznávania tejto svojej identity ako jednej nevesty vo vzťahu k ženichovi, teda aj ako jednotlivci, ale ako dvojica, ktorá odzrkadľuje tajomstvo najsvätejšej trojice a potom aj rodina ako taká. Môžem povedať, že Boh Otec a Syn žijú v Duchu Svetom v podstate takom božskom snúbeneckom manželskom vzťahu, čo možno vydedukovať z toho, že Boh nestvoril človeka ako dvoch chlapov na svoj obraz, ale ako muža a ženu. Teda na svoj obraz s príkazom privádzať potomstvo. A dal imeno človek, teda úplný človek je v podstate rodina ako taká, muž, žena a deti. Tým ozrkadľujú Boha, ktorý je úplný v troch osobách, nie iba v jednej božskej osobe. A tu máme krásny trojičný obraz lásky. Otec, mama, deti ako u Boha. Otec, syn, Duch Svätý. Boh je vlastne manželsko-rodinná láska. Niekedy sa stáva, že mladí manželia sa tak milujú, že nepotrebujú Boha, alebo už našli niekoho, kto ich má najradšej a že im stačí ľudská láska, ale Boh nás pozýva tej božsko-ľudskej láske, ktorá je zdrojom šťastia. A preto je potrebné mať Boha ako za takého prvého manželského partnera v tom vzťahu nevesta a ženích, lebo pre mňa niet šťastia bez teba, hovorí Božie slovo. Alebo tvoja milosť je lepšia než život, to sú silné slova, ktoré hovoria o našej oddanosti k Bohu. A vďaka tomu potom, aj keď takto človek prežíva aj manželstva v rodine svoj vzťah k Bohu ako k tomu, ktorý je na prvom mieste, potom sa uzdravujú aj vzťahy vo vnútri manželstva a rodiny. A je tam väčšia garancia aj vzájomnej vernosti. Takže aj my, čo sme tu zhromaždení, sme tiež takou malou rodinou Božích detí a zároveň takou malou nevestou, ktorú pán miluje ako naozaj svoj klenot. A takisto aj, čo ste tu ako rodina, ako manželia, skúsme takto chápať manželstva, rodiny, spoločenstva, komunity, farnosti ako tú, ktorá patrí pánovi, ako nevestu pánovu. Vaša rodina ako základná bunka cirkvi je zasvetená pánovi ako nevesta, alebo je čiastkovou cirkvou, čiže tou, ktorá pánovi patrí. A mladí ľudia by si mali začať dávať také hlbšie životné otázky aj pri výbere životného partnera, ak sa pokladajú za veriacich a členov cirkvi v tomto duchu. Teda nerozlišovať len podľa zamilovanosti, ale podľa svojho základného kresťanského poslania stávať sa nevestou Kristovou. Kresťan je vlastne Kristovec, čiže biblicky povedané pomazaný Ježišovým duchom, patriaci Kristovi, čiže jeho nevesta. Som kresťan, rovná sa, som Kristova nevesta. Som člen cirkvi, rovná sa, som Kristova nevesta. Sme kresťanskí manželia, sme Kristova nevesta. Sme kresťanská rodina, takisto, sme jeho nevesta. Takže odporúčam otázky takéhoto typu. Budem schopný žiť popri tomto človekovi ako Kristova snúbenica? Budem schopný s týmto človekom vytvárať manželstvo ako Kristovu nevestu? Budem schopná s týmto človekom vytvárať rodinu a formovať ju ako Kristovu nevestu, čiže čiastkovú cirkev? Jedna pani si raz povzdychla, ach, keby sa mladí s takouto vážnosťou rozhodovali ísť do manželstva, ako sa napríklad mladíci s veľkou vážnosťou rozhodujú ísť do kňazstva a mnohorako skúmajú právo svojho povolania. Milovaní bratia a sestry, pápeži nám v posledných dobách dávajú veľmi praktické pokyny, ako obnovovať rodinu ako nevestu Kristovu. Ján Pavol II. Zdôrazňuje lásku, ktorá musí byť prítomná v rodine. Manželstva, rodinu urobil Boh znakom a miestom zmluvy lásky medzi Bohom a človekom, medzi Ježišom, Kristom a cirkvou jeho nevestou. A podstatu a úlohy rodiny určuje vždy láska, preto rodina dostáva poslanie strážiť, prejavovať a sprostredkovať lásku ako živú ozvenu a skutočnú účasť na tej Božej láske k ľudskému pokoleniu a na láske Krista pána k cirkvi svojej neveste. Alebo pápež František na spomínanej generálnej audiencii hovorí tak prakticky, aby v tej komunikácii medzi manželmi nechýbali tie tri čarovné slova, ako on hovorí: ďakujem, prosím a prepáč. Ďakujem ti za to, čo si pre mňa urobil. Prosím ťa, čo povieš na toto a na toto, ako sa ti to pozdáva. Prepáč mi toto, že som ťa zranil a tak ďalej. Tiež hovorí, aby sa manželia modlívali každý deň, podobne ako v modlitbe Oče náš, chlieb náš každodenný, lásku našu každodennú daj nám dnes. Aby sa manžel prihováral za manželku, aby ste sa vedeli jednoducho modliť jeden za druhého, aj o svojej prítomnosti, nahlas, svojimi slovami. Aby ste sa zmierovali deň čo deň, skôr než sa skončí deň. Toto odporúča Svätý Otec, pápež František. Jan Pavol II. Vo svojej apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio, manželské spolužitie, hovorí o rodinnej modlitbe, je veľmi dôležitá. Ja si spomínam, že ešte ako chlapec, ako sme sa modlívali vždycky večer v kuchyni pred obrázkom Panny Márie a Pána Ježiša, len Otče náš zdravá za sláva. A ešte sme sa modlili: Ježiško s nami a zle preč, potom na konci. Tej som dvom starším bratom položil takú ťažkú filozofickú otázku, ako malý chlapec: no dobre, to zlo pôjde preč, a čo tí ľudia tam sa budú mať potom zlé, nie? Keď Ježiško s nami a zle preč. No, nech to zlo ide tam, kde je diabol, a nech nepokúša. A viem, že raz som tak nejak zablúdil do obývačky a tam ešte otec sa modlil na kolenách. Po tejto našej rodinnej takej modlitbe, to bol taký náš obrad, každovečerne, a potom sme išli vždy spať. A zrazu ho vidím, že on sa ešte modlí na kolenách v tej obývačke, a tak napadlo, že tak on sa ešte asi potrebuje porozprávať s nebeským otcom. A dobre, tak potrebuje to on, aby som to potreboval asi aj ja, nie? Tak tedy som sa začal skúšať nejako tak modliť aj svojimi slovami k Bohu, a som dodnes veľmi vďačný svojmu otcovi za tento jeho príklad osobnej modlitbe. Jednoducho, len som ho videl. On o tom ani nevedel. Deti sa hovorí, že slova pohýnajú a príklady tiahnu. A deti sa najlepšie učia napodobňovaním. Tak je to veľmi dôležité, aj vy, čo ste otcovia, aby ste dávali dobrý vzor svojim deťom, aby ste takto strhávali naozaj svoje deti k láske k Bohu a k modlitbe. Lebo to má veľkú silu. Nemusia to byť nejaké veľké silné slova, ale skôr sila vášho príkladu. Takisto aj vy, čo ste matky. V jednej rodine v mojej farnosti v závodi viem, že sa modlia každý večer celá rodina. Podľa Božieho slova prečítajú si nejaký úryvok, potom sa zamyslia, každý k tomu niečo povie. Potom, čo mi, Pane, chceš povedať cez toto Božie slovo. Potom trošku poďakujú za ten deň, odprosia, hlavne deti. Ono sa pomodlí jeden desiatok ruženca, no majú nádhernú modlitbu. Párkrát som bol takto pri tom a bol som tam s takým vnútorným obdivom, aj s takým potešením, že chvála Bohu, aspoň kde si to tak funguje, ako by sme sa tak prijali aj my kňazi, a verím, že aj mnohí z vás. Bo tam sa naozaj formuje ten vzťah k Bohu, ktorý nás miluje veľmi vášnivo. Ako ženich. Bratia a sestry, môžeme povedať, že rodinná modlitba začína už aj pri krmení bábetka. Jedna mamička dávno spomínala, že ako dobre to pán mu zariadil, že musím to dieťatko krmiť, lebo tedy mám aspoň trošku času na modlitbu. Aj keď musíme ešte premýšľať o všeličom možnom. Ale je to naozaj veľmi dôležité, aby to dieťa, aj keď ešte nevie rozprávať, už počulo vašu modlitbu. Aby ste žehnali svoje deti, aby ste im nezlorečili, ale im dobrorečili, aby boli požehnané. Keď im budete žehnať, budú požehnané. Všimnime si správanie toho predstaveného synagógy Jaira. Môžeme obdivovať, ako veľmi miloval svoju dcérku a privádza Ježiša k nej. Niekedy je to naopak, ako napríklad tí štyria priviedli toho chrnutého pred Ježiša, ale tá dcerka už zomierala, tak on poprosil Ježiša, aby šiel s ním. A tá cirkev už teda v podstate v očiach ľudí bola mŕtva, ale Ježiš hovorí, že ona len spí. Skúsme takto privádzať Ježiša k našim blízkym. A keď sa nám zdá, že už sú mŕtvi, možno len duchovne spia, Pán Ježiš vie, čo má robiť. Našou úlohou je privádzať Ježiša ako ženícha nášho srdca k nášmu príbuznému, ako k tomu, ktorého Ježiš, ženich cirkvi, chce prebudiť ako svoju potenciálnu nevestu, aby tu vniesol tú uzdravujúcu snúbeneckú lásku. Teda priviesť Ježiša k ním cez seba. On je v nás. On nás vyslobodzuje zo smrti a dokáže vyslobodiť z duchovnej smrti aj našich blízkych, keď Ježiša privádzame k nemu. Bratia a sestry, zachraňuje nás snúbenecká láska nášho božského ženícha. Našou úlohou a vzácným poslaním je sprostredkovávať stretnutie Ježiša ako ženicha s ľudskou dušou, ale i s rodinou ako takou, ktorá je povolaná byť jeho nevestou, lebo vďaka tomu bude vzkriesená a zachránená. Mária, matka zasvetených v manželstvách, oroduje za nás, aby rodina spoznala svoju identitu, svoje zasvetenie sa Pánovi ako základná bunka cirkvi, nevesty zasvetenej božskému ženichovi. Amen.